Esekiel 21. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, horfðu í suður og láttu boðskap þinn streyma gegn suðrinu. Komdu fram sem spámaður og láttu boðskap þinn streyma gegn skóginum í suðurlandinu. Segðu við skóg suðurlandsins. Hlýttu á orð drottins. Svo segir drottinn Guð. Ég mun kveikja eld í þér sem mun gleypa sérhvert grænt og skrælnað tré. Hinn logandi eldur er óslökkvandi og sérhvert andlit frá suðri til norðurs mun sviðna í honum. Þá munu allir dauðlegir skilja að ég, drottinn, kveikti þennan eld. Hann sloknar ekki. Þá sagði ég, drottinn Guð. Þeir segja mig. Talar hann ekki sífellt í líkingum? Þá kom orð drottins til mín. Mannssonur, snúðu þér að Jerúsalem og láttu boðskap þinn streyma gegn helgidómnum. Komdu fram sem spámaður gegn helgidómnum og talaðu gegn landi Ísraels. Segðu við land Ísraels. Svo segir drottinn. Ég ræðst gegn þér. Ég dreg sverð mitt úr slíðrum og tortími bæði réttlátum og ranglátum. Það sem ég ætla tortíma á landinu bæði réttlátum og ranglátum verður sverð mitt dregið úr slíðrum og því beitt gegn öllum dauðlegum frá suðri til norðurs. Þá munu allir dauðlegir skilja að ég, drottinn, hef dregið sverð mitt úr slíðrum sínum. Það verður ekki slíðrað aftur. Þú mannssonur stin þungan. Þú skalt stynja fyrir augum þeirra, skjálfandi á beinum og af sárri kvöl. Ef þeir spyrja, hvers vegna stynur þú? Skaltu svara, vegna fregnar sem mun berast og þegar hún berst mun hvert hjarta bresta, hver hönd missa máttin, hver maður missa móðin og sérhvert hné kikna. Fregnin berst og það sem í henni felst mun verða, segir drottinn. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, komdu fram sem spámaður og segðu, svo segir drottinn Guð. Sverð, sverð, hvest og fækt, til dráps var það hvest, fækt til að blika sem elding. Það var fengið þeim sem fægði það, síðan grepið með hendinni. Sverðið var hvest og fækt, búið í hendur vegandanum. Mannssonur, æftu og kveinaðu maður. Því er beint gegn þjóðminni, gegn öllum höfðingjum Ísraels. Þeir eru seldir undir sverðið ásamt þjóðminni. Berðu þér á brjóst, því að þetta var reynt. En þú mannssonur talaði sem spámaður, sláðu saman höndum. Sverðið höggvi tvisvar, þrisvar. Þetta er drápsverð, sverð til víga. Hið mikla sverð sem sækir að úr öllum áttum. Svo að hugrekkið, bresti og föllnum fjölgi í öllum borgarhliðum þeirra hef ég stemt sverðinu til dráps. Það er gert til að leiftra, fækt til víga. Sýndu kvassa egg, högðu til hægri og vinstri, högðu hvert sem eggin beinist. Ég mun einni slá saman höndum og svala heiftminni. Ég drottinn hef talað. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, legðu tvo vegi sem sverð konungsins í Babylon skal koma eftir. Báðir veginnir skulu liggja frá sama landi. Það sem þeir byrja skaltu koma fyrir vegvísi sem vísar veginn til borgar. Vísaðu veginn sem sverðið á að fara til Rabba, borgar Ammoníatana og til Júta og hinnar víggirtu borgar Jerúsalem. Því að konungurinn í Babylon stendur við vegamótin. Hann leitaði góðsvars, hristi örvarnar, spurði skurgoðin, skoðaði lifrina. Í hægri hönd hans kom hlutur Jerúsalem. Þar mun hann setja upp múrbrjóta, ljúka upp munni og hrópa. Láta heróp gjalla, beina múrbrjótum gegn borgarhliðunum, gera umsátusvirki og reisa árásarturna. En borgarbúar álitu góðsvarið uppspuna því að þeir höfðu tryggt þig með eiðum. En konungur mun minna þá og sekt þeirra og taka þá til fanga. Þess vegna segir drottinn Guð, það sem þið myndu sjálfir á sekt ykkar með augljósum afbrotum ykkar með því að sína syndir ykkar í öllu sem þið gerðuð, það sem þið mynduð á þetta verðið þið tekni til fanga og beittir harðræði. Og þú mannhelgi og guðlausi þjóðhöfðingi Ísraels, nú er dagur þinn komin, tími loka uppgjörs. Svo segir drottinn Guð, burt með vefjarhöttin, niður með kórónuna. Ekkert verður eins og það var. Upp með hið lága, niður með hið háa. Að rústum, rústum, rústum mun ég gera þessa borg. Þetta verður ekki fyrir en sá kemur sem hefur það dómsvald sem ég veit í honum. Þú mannssonur komdu fram sem spámaður og segðu. Svo segir drottinn Guð gegn ammonítum og háðsýrðum þeirra. Segðu, sverð, sverð, brugði til að bana, fækt til að eyða, að glampa sem elding. Þrátt fyrir upplognar sýnir þig, uppspunnin góðsvör þig. Sverð reytt að hálsi guðlausra, er dagur þeirra komin, tími loka uppgjörs. Slíðraðu það aftur. Á staðnum þar sem þú varst skapaður í upprunalandi þínu mun ég dæma þig. Ég mun úthella heift minni yfir þig, blása á þig logandi reiði minni og læti ganga í greipar hrottum sem hyggja á eyðingu. Eldsmatur skaltu verða, blóð þitt skal fljóta í landi þínu. Þín verður aldrei minnst framar því að ég, drottinn, hef talað.